Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Svätý otec Leo XIV. Sa vrátil do Vatikánu. V Castel Gandolfe ukončil viac ako dvojtýždňové obdobie oddychu. Slovenský centrálny tím dorazil do Ríma. Začínajú sa prípravy slovenského domu. Prinášame rozhovor s františkánskym bratom Matúšom Pavlom Rackom, ktorý sa v Ríme zúčastňuje na formačnom kurze. V útorok 22. júla, v deň liturgického sviatku svätej Márie Magdalény, vás od mikrofónu zdraví Miroslava Holubíková. Castel Gandolfo. Skončilo sa obdobie oddychu svätého otca Leva XIV. V Castel Gandolfe. V nedeľu 6. júla prišiel pápež do mestečka, kde trávil čas do dnešného popoludnia, kedy sa vrátil do Vatikánu. Napriek oddychovému režimu sa neprestával stretávať s ľuďmi, predovšetkým miestnymi obyvateľmi. V stredu 9. júla slávil svätú omšu za ochranu stvorenstva v ekologickej farme a v letnom sídle prijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. V sobotu 12. júla na nádvorí apoštolského paláca v Castel Gandolfe sa pápež stretol so zástupcami 8 rehoľných inštitútov a v nedeľu 13. júla slávil svätú omšu v miestnej farnosti svätého Tomáša z Vilanovy. V útorok 15. júla slávil Eucharistiu v kaplnke na miestnej stanici Karabinierov a po nej navštívil sestry rádu svätej Kláry v kláštore mestečku Albano. Do tohto mesta sa vrátil aj v nedeľu 20. júla, kde slávil svätú omšu v miestnej katedrále. Tento deň navštívil pápež aj Vatikánske observatórium v Castel Gandolfe. Pripomeňme ešte pápežové prijatie účastníkov ekumenickej púte zo Spojených štátov amerických vo štvrtok 17. júla v letnej rezidencii. A napokon včera dopoludne Leo XIV. Navštívil aj miestny domov dôchodcov svätej Marty. Castel Gandolfo, Palestína. Včera v dopoludnejších hodinách prijal svätý otec Leo XIV. Telefonát od Mahmúda Abbasa, prezidenta palestínskeho štátu. Rozhovor sa týkal aktuálneho vývoja konfliktu v pásme Gazy a násilnosti na západnom brehu. Informovalo o tom tlačové stredisko Svätej stolice. Počas rozhovoru svätý otec opätovne vyzval na plné rešpektovanie medzinárodného humanitárneho práva. Zdôraznil tiež povinnosť chrániť civilné obyvateľstvo a posvätné miesta a pripomenul zákaz nevyberaného použitia sily a násilného presídľovania obyvateľstva. V rozhovore bola zdôraznená aj potreba zabezpečiť neobmedzený prístup humanitárnej pomoci. Na záver svätý otec pripomenul významné výročie 10 rokov od uzavretia komplexnej dohody medzi Svätou stolicou a palestínskym štátom, ktorá bola podpísaná 26. júna 2015 a nadobudla účinnosť 2. januára 2016. Rím, Slovensko. Slovenský centrálny tím dorazil do Ríma, kde bude v najbližších dňoch spolu s 50 dobrovoľníkmi pripravovať Slovenský dom, čiže duchovno-organizačné zázemie pre slovenských pútnikov počas jubilea mladých. Zo Slovenska je na jubileum mladých prihlásených 1348 pútnikov za diecézy a do 500 pútnikov je prihlásených cez rehole a medzinárodné hnutia, informovala Mária Kuličová, členka centrálneho tímu. Mladých bude duchovne sprevádzať 42 kňazov a traja slovenskí biskupy, monsignor Tomáš Galis, monsignor Peter Rusnák a monsignor Milan Lach. Slovenský dom v Ríme bude počas jubilea mladých v dňoch od 28. júla do 3. augusta otvorený denne od 10. hodiny ráno do 8. hodiny večer ako miesto prijatia duchovného programu odpočinku aj praktickej potreby pre všetkých pútnikov zo Slovenska. Počas oficiálnych spoločných podujatí jubilea mladých, ako sú otváracia sveta omša či vigília so svätým otcom, bude Slovenský dom zatvorený. Nachádza sa pri kostole San Benedetto da Norcia na adrese Via del Gazzometro 23 v Ríme. Pripomeňme, že Slovenský dom neposkytuje ubytovanie ani stravu a je určený pre pútnikov registrovaných na jubileum mladých. Rím, Slovensko. Františkánsky brat, laik Matúš Pavol Racek sa v Ríme zúčastňuje na formačnom kurze Rehole, ktorý prebieha od 21. do 26. júla. Brat Matúš prišiel skôr, aby si vykonal púť s prechodom cez Sväté brány. Aj o tom nám povie v rozhovore, ktorý celý nájdete na našej internetovej stránke.
Milí poslucháči, vítam pri mikrofóne Vatikánskeho rozhlasu brata Matúša, ktorého privádza do Ríma taká zaujímavá okolnosť. Mohol by sa nám ju priblížiť?
Tak je jubilejný rok. Ja som o ňom, tak ako každý kresťan, vedel, ale nemal som žiadne konkrétne možnosti sem ísť, nemal som žiadny plán a dá sa povedať, že sa mi zdalo, že už toho roku sa sem nedostanem. A za niekoľko týždňov ma moji predstavení poslali do Ríma. Mám tu také pracovné stretnutie v rámci našej rehole, ale ešte pred ním som tu 4 dni, aby som si vlastne vykonal takú túžbu putovať do jubilejných bazílík. Takže všetko to je také prekvapivé a bez nejakej špeciálnej prípravy som včera putoval do bazilíky svätého Pavla za hradbami. Čím bližšie som bol pri bazilíke, tým viac ma prenikala taký nejaký zvláštny pocit, že som sa veľmi tak stal senzitívnym a veľmi som vnímal, že je to kajúca púť a zrazu na mňa doľahlo. Akoby z minulosti sa mi objavili také nejaké viny, ktoré som potreboval to oplakať. Ja som sa nemohol zdržať v hrobe svätého Pavla slz a bolo to tak spontánne, že som ani to nechcel nejak zakrývať, ale veľmi som bol za to vďačný, že som mohol tak oľutovať to, čo bolo za mnou a akoby som to potreboval prežiť. To je nejaké ovocie tej púte, ktorú zatiaľ vnímam, že je v polovičke, ešte ma čakajú dve bazilíky, ale som za to veľmi vďačný, za tie milosti.
Čo pre teba znamená nádej, keďže máme jubileum nádeje?
Naša západná kultúra, civilizácia dá sa vnímať, že je na úpadku. A my vlastne potrebujeme vízie. A veľmi ma teší, že som tu prišiel a trošku aj ja hľadám víziu. A pápež František ma v tom veľmi svojimi encyklikami povzbudzoval, keď som ich čítal. A že netreba vlastne sa poddať tej smutnej dobe v Európe alebo v západnom svete, že všetko je vlastne v zmene a nie sú istoty, takže netreba tomu uveriť a treba mať víziu. Ja vnímam cirkev, našu vieru ako niečo najstabilnejšie v mojom živote. Viera Krista, tak to je pre mňa to, čo ma drží v nádeji.
Aká bola tvoja cesta povolania?
Sice povolanie sa vyvíja do konca života, ale keď som dospieval, tak som vlastne mal také ťažké dospievanie, čo sa týka zmyslu života. A moji takí rovesníci, kamaráti, oni vedeli, čo chcú. Oni chceli podnikať, lebo bolo po 89. Chceli študovať, chceli cestovať, ale ja som sa nikde necítil doma. Potom som už začal pracovať v takom strojárskom podniku, a tam boli dvaja kolegovia, okrem iných, a tí sa stále chceli rozprávať o Bohu. Tak ja som teda katolík a oni boli, jeden bol protestant z baptistickej cirkvi a jeden povedal, že nie je zo žiadnej cirkvi. No a dosť na tom, že ten zo žiadnej cirkvi, on vo mne otvoril taký priestor viery. Áno, ako keby okno do duchovného prežívania. Čo mnou zatriaslo natoľko, že ja som odvtedy vnímal, že musím poznať vlastnú vieru, lebo hoci aké iné svetonázorové smerovanie môže byť pre mňa ohrozením, lebo to, čo on vyznával, nebolo práve najlepšia cesta, tak ja som odvtedy mal takú veľmi silnú túžbu po Bohu. Ale ja už som mal základnú sviatosť. Som nebol presvedčený, uvedomelý kresťan a odvtedy som začal túžiť poznávať Boha. Tak po pol roku každodenného chodenia na sväté omše s modlitevnou knižkou, lebo som nerozumel svätej omši ani, som sa dostal na stredko a stredko za 2 roky mi dalo oveľa viac do života čo sa týka poznania Boha, viery, čítania Svätého písma, modlitby, ako celých 18 rokov predtým z môjho života. Ale nikdy som netúžil po nejakom zasvetenom živote, ani som taký nepoznal, ani ľudí z tohto okolia, až na tom stredku. A bolo to čisto mužské stredko, no a polovička z tých stredkárov chodili na teologickú fakultu, ale pre laikov. Čiže laické teologické štúdium, tak som tam išiel, som si dal prihlášku a tam som spoznal Františka z Assisi cez film. No a Pán Boh ma tak postupne viedol, že sa mi dal poznať, sa ma dotkol a ja som ho túžil nasledovať, lebo to bolo najlepšie, čo som vo svojom živote zažil. Lepšie ako priateľstva, kamarátstva, láska. A som túžil sa mu nejak aj odvďačiť za to, že sa o mňa staral celý ten život, ale aj nejakým spôsobom mu slúžiť. Tak potom prišlo to, že nejak sa ozval Františkánom, no a dostal som sa do rehole, no a teraz 30 rokov už som vlastne spokojný a stále vlastne spoznávam Boha každým dňom.
Poslucháčom trošku prezradíme, že nie si kňazom, čo je trochu aj taká zvláštnosť. Vieš nám trošku priblížiť aj tento aspekt tvojho života? Že...
Ako to samotné povolanie bolo, že chcem patriť Bohu. Tiež som automaticky myslel, že to vlastne všetci sú kňazi. Ale vlastne v postuláte, už v rámci formácie v reholnej, nám už vysvetľovali, že tie povolania sú rôzne. No a ja som tiež v modlitbe. V jednom momente mi napadla otázka, že kto ťa volal ku kňazstvu? A ja som musel povedať, že ma Boh nevolal. Úplne v tej modlitbe som vnímal, že mám patriť Bohu celý, ale vlastne to povolanie ku bratskému životu, aj som v reholi, ktorá má ako pilier bratský život, život v spoločenstve, ale ja keď som si uvedomil, že nemám byť kňazom, mne sa veľmi uľavilo. Mňa to zväzovalo predtým, ani som si to vôbec neuvedomoval, až keď prišla tá úľava. A potom, čo je dosť zvláštne, sa mi v mojom tom zasvetenom živote sa mi tá realizácia bratského života stále akoby otvárali nové a nové obzory. Čiže tých výziev je oveľa viac pred nás, ktorí sme v zasvetenom živote.
Chodíš v reholnom odeve, čiže asi ťa zastavia ľudia a možno pýtajú o teba požehnanie alebo možno spoveď. Je to tak?
No, v Taliansku úplne to sa stáva často. No, ale ja vysvetlím, že nie som kňaz a oni všetci pochopia, alebo chcú také požehnanie, čo aj lajci dávajú, aj muži, ženy si dávajú na čelo, tak také áno.
V čom sa líši život toho brata, ktorý nie je kňazom? Čo je takou náplňou tvojho dňa?
Tak vlastne v rámci komunity my spolu s kňazmi aj bratia vlastne máme spoločné modlitby, spoločný denný režim, avšak kňaz vykonáva pastoráciu a aj kňazi majú aj manuálnu prácu, môžu pracovať aj v záhrade, aj kosiť, aj všetko, čo robí laický brat, môžu aj kňazi. Tam je len ten rozdiel, že teda my nemôžeme robiť kňazskú službu, ale teda vykonávame všetko, čo možno ani kňazi nemôžu, lebo už nemajú toľko času, tak sa snažíme, aby oni mohli robiť prednostne tú pastoráciu.
Máš niečo také, čo nám vieš odovzdať?
Tak asi, že vnímať Božiu prítomnosť stále, každú sekundu. Aj to, že som teraz vo Vatikánskom rozhlase, je, niekto by povedal, že náhoda. Včera som išiel v Ríme, hej, niekoľko miliónov obyvateľov, a stretla ma redaktorka z rozhlasu. Ale my sme sa 15 rokov ani nevideli. Keby ma ona neoslovila, ja ju asi nespoznám v tom dáve. Ale vnímam to, že Božia prítomnosť a Boh je tu stále s nami a Boh je živý. A toto je teraz momentálne, čo prežívam. A myslím, že každý človek by si to mohol tak prijať za svoje, aby mu to pomohlo v tom putovaní životom.
Milí poslucháči, po rozhovore s františkánskym bratom Matúšom Pavlom Rackom sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.